Johnny's Party 21.
Musule agogu, Jesu wakaitondezia alimwe kuli basiku ya bagwe gulwizi lwa Tiberiasi. Mbobu mbaga litondezia. Simon Peter a Thomas utegwa wa mayanga, Anatanieli wa Kana wa Galili, abana ba Zebedi, abamwi basiku ya Bobilo. Bagali antomwe, Simon Peter wakati gulimbabo.
Ndayenka kukuzuba.
Avalo bagati.
Tulayenka ayebo.
Bagayenka bagunjira mu bwato. Peleta gwensi ntyo bagajaya masiku ayo. Gubuje dogwini. Jesu wagasiga. Bazoyima ankomwe. Nikuba bobo basigwiya bagwe tiba muziba. Jesu wagabambira kuti
mwati mwajaya buya.
Bagati.
Pepe.
Jesu wakati gulimbabo.
Amu wale ganyandi gulubazu waluri oluwa bwato mulajaya.
Paka wala ganyandi gulubazu olo. Lino tiba gali kukonzia kukagwela pe. Agamboka kufula kwanswi. Honya oyo sigwia nguwa gali kuyandisia Jesu wakati gulipita.
Mwami.
Simon Peter na agamfa kuti mwami. Wakasama zisanizi yagwe nkambo wakali samunide. Agamboka kubelega. Naga mana kusama. Wakasotokela mumanzi. Bamiba sikuya bakasyala mubato. Kabayabu kwela kanyandi kabo kazwidenswi. Bakali afu ifu ankomwe. Ulamfu bwantamo ziri mwanda. Nibakazwa mumanzi akulandukila atala. Bakabona mulilo wa magala. Answi kaziyogwa awo. Alimwi kwakali ajinkwa ambali. Jesu wakati
amuete zimwi nswinzi mwajaya.
Ponya Simon Peter wakanjira mubwato. Wakwela kanyandi kunkomwe kakazwide nswi mpati zyakali mwanda amakumi osanwe azitatu. Nikuba bobo kanyandi takwe nikakanduka. Jesu wakati kulimbabo.
Kamuzamulie.
Peleta kwesikwiya wakasola kumubuzya kuti ndweni. Bagalizi kuti ngumwami. Jesu wakabweza chinkwa wabapa. Wakajitambuonya answi. Hei jindi chakalitondeza Jesu kuliba siku ya bagwe. Gabuki tekuswa kubafu. Chatatu. Nibaga mana kulia Jesu wakambira Peter kuti
Simon mwana John. Sena ulandia ndagwinda baba.
Walo wakamwingula kuti
ii omwami. Ulizi kuti ndira kuyanda.
Ponya Jesu wakati.
Kolisi ya mbelelezi yangu.
Alwabiri wakati kulinguwe.
Simon, mwana John, sena ulandianda.
Peter wakati.
Ii mwami, ulizi kuti ndira kuyanda.
Jesu wakati kulinguwe.
Embela mbelelezi yangu.
Alimwi alwatatu Jesu wakati kulinguwe.
Simon mwana John, sena ulandianda.
Lino Peter waga usankambo waga mubuzia lwa tatu kuti sena ulandianda. Mponya wakati gulinguwe.
Omwami ulizi zintu zionse. Ulizi kuti ndira kuyanda.
Jesu wakati gulinguwe.
Kolisi ya mbelelezi yangu. Chobeni ndati gulinduwe. Noga chiri mwana wagali kulisa miga omwini akuenda. Kuunka kufumbwa nkogali kuyanda. Pele wa kujembala, unotandabika kuyo maboko nkabela muntu umwi uyo kwanga, akukutola ankota yandi kuunka konse.
Mugwamba bobu, Jesu wakali kutondezia lufu luyofwa Peter. Mugulumbaizia leza. Musule agogo, Jesu wakati kulingwe.
Nditobela.
Naga jeba musule Peter. Wakabona sikwiya oyo ngwakali kuyandisia Jesu uliba chiride. Ngongwe oyo wakayeme kumwami ijindi nibakali kulia mulalilo wa mamanino. Akubuzia kuti ino nguni oyo uyo kwaba mwami. Peter naga mubona sikwiya oyo wakati kuli Jesu.
Ino oyo gai omwami.
Jesu wakati kuli ngwe.
Ino kuti nkeyanda kuti akalilile kusigira nkabole chinzi echo gulinduwe. Konditobera buyo.
agambo gago benzina bagali kwamba kuti oyo sikwiya takoyofwa pe peletensi nchagali kwamba Jesu pe wakatibuyo ino kuti nkeanda kuti akalilile kusigila nkabole chinzi ejo kulinduwe sikwiya oyu ngongwe wapabumboni kuzintu ezi alimu ngongwe wakazilemba nkabela tulizi kuti bumboni obu mbakasimpe mpoziri azimu zintu zyakachita Jesu kuti na zyonse ni zyakalembwa ndishoma kuti nyika niyabula mpoyabika mabuku anonga alembwa.